Efa ampalalam-pavao arifa eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny ity zoma sivy avril raika amby roapolo sy roa arivo ity ny lohatenim-baovaontsika. Tsy misahamiakatra ny tarimarika momba ny coronavirus eto Madagasikara. Olona raika ambe folo be zao ndray no matin'ny COVID-19 araka ny antotanisa ny voaka androany. Mitarainareo mpiasan'ny orinasa kromita malagasy fa misy amin'izy ireo no efa matin'ny coronavirus noho ny tsy fisian'ny fiantohana ara-pahasalamana tsony nanao fanambarana tiampimiteny ampefiloha izy ireo androany ny tondra izay fitarainana izay. Ny tondra anjara briky betsaka tamin'ny toekarem-pirenena ny arena kibon'ny tany vola 1.5 fangifatrambefapolo miliara ariary ivelan'ny netra no nahidi ny anatin'ny kitafom-bolam-panjakana tamin'ny taondasa hoy ny ministera tompona andraikitra. Any velany misaona ny fanjakana britanika nodimandry androany teo amin'ny fahasivy amby sivifolo taonany ny prince philipe vadiny mpanjaka vavy elizabeta faharo. Marika raha samy manana ny eo amin'ny lafin'ny teknika jolona miandrinaina no hanolotra izao vaovao izao. Manantitra ny fiarabany izay tompony lasy tompo vavy manasana ho ampanajanana arak'izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafin'ny fahasalamana no hanomboantsika ny fotoana miamitombo isan'andro nisan'ireo olona voatelo no mitondra ny simikaretina coronavirus eto Madagasikara. Ny isa telopolo sy fitonjato sy arivo ny fitiliana vita omaly valo avrilika, sivy amby dimapolo sy dimanjato amin'ireo no voamarina fa mitondra indray zany ny tsimikaretina raha ny tarimarika navoaka ny CCO tamin'ny antoandro teo. Nisy olona raiso roanjato sitrana ary iraika ambe folo ireo lavo ny valana aretina, misa raika amby dimapolo sy roanjato sy telo arivo moa ireo mbola manaraka fitsaboana ka ny valo amby valopolo sy roanjato amin'ireo no anatin'ny fahasarotana na ilay antsoina hoe forma grave. Mitotaly sivy amby roapolo sy sivinjato sy sivy arivo sy efatra alina sy iray hetsy ny fitiliana vita nanomboka ny telo amby roapolo marsa roapolo sy roa arivo hatramin'ny omaly valo avrily. Voatelo mitondra ny tsimikaretina na efa nitondra izany ny efatra amby fitopolo sy efajato sy enina arivo sy roa alina amin'ireo ary efa sitrana kosa ny enina amby sivifolo sy telo arivo sy roa alina. Misa dimy amby fitopolo sy efajato moa namony ainy mbola ny faritra analamangatrany no ahitana ny maro anisa tamin'ireo tranga vaovao malireo sivy amby telopolo sy efajato tamin'ireo sivy amby dimapolo sy sivinjato zany ary dimy no namony ainy teto analamanga zany io. Nisa enina kosa ny tranga vaovao tany amin'ny faritra Tsinanana ary roa ny maty tranga vaovao roa ambin'ny folo tany Diana, ray ny maty tranga vaovao fito tany Boeny ary roa ny maty. Nisa valo kosa ny tranga vaovao tany Savary, nisy iray maty. Nahitana tranga vaovao sivy ihany koa tany Alaotra Mangoro, fito tany Matsiatra Ambony, enina ambin'ny folo tany Atsimo Andrefana, ray tany Vatovavy, fito Vonany, tranga vaovao enina ambin'ny folo ny tany Menabe, raika ambin'ny folo tany Menaky, fito tany Itasy, Betsiboka efatra ary valo avy hita zany tany Analanjorofo sy ny faritra Anosy. Eo amin'izay resaka fahasalamana izay ihany dia mitaraina ireo mpiasan'ny orinasa kromita amin'ny Malagasy fa misy amin'izy ireo no efa matin'ny coronavirus, maro koa ireo marary satria tsy mba misy intsony na dia ny fiantohana ara-pahasalamana azy. Nanao fanambarana teny amin'ny foibenin'ny Croma eny ampefiloha izy ireo androany mitaky amin'ny fanjakana ny amerenana ny fiahina ara-tsosialin'izy ireo toy ny mpiasa rehetra noho izao fiparitahan'ny valanaretina COVID-19 zao. Mbola nanao antsoavy ihany koa ireo mpiasa amin'ny andoavana ny karamany roa ambin'ny folo volana mahery tsy voaloha satria tsy mbola nisy vaaolana avy amin'ny fanjakana na efa nambara fa hojerena manokana niaraka tamin'ny fitakin'ny mpianatry ny oniversite paramed sy ny sisa aza. Mitondry ray fanambarana izay ny delegen'ny mpiasa eo anivon'ny orinasa kromita malagasina ny Croma Mario Ralmanana.
Tsy misy mihetsy bolo maso mihitsy ny mpitondra fanjakana fa avela mizaka ny tserany aina ny mpiasa sy ny orinasa satria tsy misy mihitsy zay mba vaaolana avy amin'ny mpitantana na ny PCA na ny CA na ny direction general. Efa tena kamboto velona aman-dreny tokoa ve Croma sy ny mpiasa ao aminy? Noho izany dia mangataka izahay ary tsy hitsahatra ny angataka ny fiahiana ara-pahasalamana izay marihanay fa alaina foana amin'ny sorakaramanay hatramin'izao, nefa dia tsy aloha any amin'ny hosty mba isiny ny fandraisana tanana ny ara-pahasalamana ny fitsabonanay. Efa tamin'ny 8 oktobra 2019 nandray anay farany ny hosty ary tamin'ny 4e trimestre 2018 no nandrozaka valoha vola farantany ny orinasa Croma. Ny valana aretina COVID anefa ity mamely mafy ary efa nisy mihitsy ny mpiasa maty teto Antananarivo ary maro ireo voany aretina ankehitriny satria maro amin'ireo mpiasan'ny Croma misy ny aretina mitaiza toy ny tension arteriela zay efa mihinana fanafody isan-karazany mandra-pahafaty nefa dia tena tsy manana fahefa mividy akory ividianana ireo fanafody ilaina amin'izany toy izany koa ireo diabetika sy ny sisa koa anaovana hantso avy amin'ny fiamerenana ny fiahiana izany satria manampitrotraka izany koa ny tsy fandraisanay karama efa roa ambin'ny folo volana mahery izao. Tsara koa nijerena ny fiaramiasa amin'ny CSB2 any Breville ho an'ireo mpiasany dia n'izao mbola tsy tongany ny fianaky ny aretina COVID-19 koa manao antso amin'ny fitondram-panjakana izay mba jereo ny orinasa Croma fa tena mijaly tompoko mpiasa ao aminy. Misaotra indrindra tompoko.
Fa eo amin'ny lafiny toekarena nitondra anjara biriky betsaka tamin'ny toekarem-pirenena nisehatry ny fitandrana renak'ibon'ny tany tamin'ny taona 2020 na teo aza ny krizy nentin'ny coronavirus na tratra 7/70 kilao ohatra ny tahirim-bolamena tafapetraka teo anivon'ny Banque Fibeny Madagasikara tamin'ny taondasa teo ihany koa ny volaniditra ivelan'ny hetra azo tamin'ny renak'ibon'ny tany 6.4 miliara ariary ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana. Tsy latsaka izany koa ny vokatra renak'ibon'ny tany isan-karazany izay naondrantsika efa naherin'ny 8.85 tonna. Anisan'ny asa nataon'ny ministera mpia ihany koa ho an'ny taona 2020 ny firosoana amin'ny fanavaozana ny lalàna mifehy'ny fitrandrana renak'ibon'ny tany sy ny fampiatoana vonjimaiky ny fanondranana volamena nanomboka ny volana septambra teo tratra hatrany amin'ny 50% ny tanjona napetraka hoy ny ministry ny renak'ibon'ny tany sy ny loharanokarena stratejika fidiny avo raha vokatra
azo ambara fa tratra ny tanjona ary misy ara ny otalavitra noho ny tanjona na de teo ara ny zava-misy eo amin'ny firenena tamin'ny taona 2020 dia mahakasika ny valana aretina coronavirus dia ambara fa manana ny toerany ary mitazona ny andraikiny eo anivon'ny fampandrosoana ny firenena ny sehatriny renak'ibon'ny tany ary ny asa rehetra zay tanterahana eto anivon'ny ministera dia mifanjohy sy mifanandrify amin'ireo vina sy velorano ary ny politika kapobeny fanjakana zay apetraka andriamatoa filohan'ny repoblika andriamatoa andro ny Irina Rajoelina sy ny fandarana asan'ny gouvernementa zay italian'ny prime ministre andriamatoa Tsay Kristian dia manatanteraka an'izany ministera ary eo anjereny zany tomba ny ezaka sy jery tompoka izany dia everina fa mizotra makany amin'ny fanarenana ny toekarena sy ny firosoana amin'ny emergence ny Madagasikara isika na de ho ara ireo sakana sy fanamby maro mbola miandry dia manohy izany ezaka izany ny ministera.
Resaka toekarena ihany miezaka miarin-dotsy kelikely ireo orinasa eto Madagasikara amin'izao na dia mbola tsy afaka aza nefa ny olana ny aloka sy napetraky ny amena ara-pahasalamana sy ny fiboana tamin'ny taondasa dia mandintona indray ankehitriny ny fanahiana olana vokatry ny fiverenana ao anatin'izay amehana ara-pahasalamana izay. Songadina tamin'ny taondasa ny tsy fahafahana nanondrana vokatra tany velany ray amin'ireo orinasa niaran'izany ny orinasa mpamokatra siramamy any Ambilobe zany hoe ny sikokoma na io aza ny olana eo amin'ny tsy fananan'ity orinasa ity fahazahoan-dalana ara-tontolo iainana dia miodina hatrany izy nambarany tompony raikitra ireo nivon'ny orinasa fa miezaka ny tsy mampiakatra ny vidiny siramamin'ny orinasa ho fanajana ny fifanarahana tamin'ny tompona ndraiky mpanjakana rahantsika ny fanazavana andriamatoa Narson Velome.
Ilo ny latsaka tamin'ny tao lasa teo 80,000 tonne zany teo nefa tamin'ny talohan'izay 97 eo tamin'ny tao lasa zahay nanondrana 15,000 tonne fa ny ambiny zay eto tamin'ny dia noho ny problema COVID moa zany misy teknisiana sinoa tavelana sino dia sasany eto dia zay natonga an'le productionnena tany Ambilobe zany 58,000 tonne dia eto namakiry zay moko zany mana société roa e telo moa zany tena marina le usine telo fa société roa le fiakarany siramamy aloha fahitako azy ny anay aloha tsy miakatra satria fa nisy réunion niaraka amin'ny présidansy tsy azo ampiakarina ny PPN dia nanajan'izay zahay fa ny grossiste angambo ny mampiakatra azy sady eo koa moa ny covid ty ny importation koa tsy de misy fira de mety zay angamba nahatonga azy miakatra.
Mbola tsy alalavitra amin'izay resaka coronavirus ny akony eo amin'ny lafiny sosial sy toekarena zay ihany sika tsy misy afa-tsy ny ray apatelo ny asa tokony horaisina eny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany anosy amin'izao no tanterahana noho ny fisiny ny fiandrasan-draharaha. Voafetra ihany koa nefa nisan'ireo olona afaka manatrika ny fitaom-pitsarana deloka izay ihany sisa raisin'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo ny lehibe ny firaketan-drara teo mikro ny Oly Ranaivo.
Ireo raharaha ady maika irery sisa no raisina eny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo fa ny ady madio vaovao rehetra dia mijanona avokoa. Ony lehibe ny firaketan-draharaha ao anatin'izay asa fiandrasan-draharaha izay dia ny ena ho antotantaratasy 50 isaky ny efitrano fitsarana no raisina. Noferana ny torak'izany ihany koa ny olona afaka miatrika ny raharaham-pitsarana ka ilay olona voakasika amin'ny vantana sy ny mpisolo vava no tokony anaraka ny raharaha mba tsy hisy ny vezivezen'ny olona manan-draharaha. Dia misy ny peta-drindrina mampafantatra azy ireo ny daty sy ny fotoana tokony hiverenany. Ny lehibe ny firaketan-draharaha ny TPIA ela herinatrehana.
Ny fiainan'ny asa moa zany dia tena miaina tena ray apatelo ny asa sisa zany no raisina eto anivon'izany fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo zany satria raha mahalala fa makasika ny ohatra resaka ady madio fotsiny aloha zany zao a dia rahantsika mahalala fa anisan'ny mahabetsaka ny olona izay miditra eto anivon'izany fitsarana zany ny famonjena an'ireny fitaom-pitsarana ady madio, ny fampidirana an'ireny ady madio eto anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo ireny. Dia mba hialana ihany koa amin'ilay fiparitahany aretiny satria rahantsika mahalala fa rehefa betsaka ny fitangoronana dia betsaka ny aretina miparitaka ao anatin'izany. De mba hialana amin'ilay fifamezivezena betsaka eto anivon'ny lapam-pitsarana zany a dia nandray izay fanapaha-kevitra izay ny tompony andraikitra eto anivon'izany fitsarana izany.
Izay ny eny anivon'ny fitsarana fa amin'ireo ministera samihafa ihany koa dia misy izay miteraka ny izay resaka fanelingelenan'izay ny krizy ara-pahasalamana ankehitriny niroso tamin'ny famendrahana ranom-panafody sy fanadiovana ny toeram-piasana manko androany ny teo anivon'ny ministeran'ny asa ny fampanalana asa ary ny asam-panjakana sy ny lalàna sosialy. Niteraka fahasorenana teo amin'ireo olona manan-draharaha nefa ny fampafantarana momba izany teo amin'ny vavady ka voankasika manokana ireo aka ekivalansy amin'ny diplôma. Maro tamin'izy ireo no diso fanantenana satria milaza fa efa nomena fotoana androany hikarakarana ny antota taratasy. Velotaraina noho izany izy ireo satria misy ireo avy lavitra ao ihany koa ireo nanapaka tamin'ny asa ary nisy mihitsy aza ireo naka fahazaon-dalana manokana mba nahafahana niakatra teto Antananarivo. Nambaran'ireo olona teny an-toerana hatrany fa ilarana avokoa ny fikarakarana ny atota taratasy ary tsy vita ihany eo fa tsy maintsy iverenana amin'ny fotoana manaraka. Raha ntsika ny fanadiadiana nataony rivola
maly izy miteny hoe andray an'ilay dosie a de nefa ny zao manontany anazy a de lasainy fa hoe tsy mandraindray nefa manana temps tsy fantatra aloha le fifandaminana ekeko le hoe ameana ara-pahasalamana nefa manana sabotsy lahady tsy fantatra hoe afaka anaovana zany ve nefa le olona be dia be le fotoana mandeha fa mali izy tena mipromettre hoe raha idéposé dossier ozy izy mety ho raisinay fa ny any amin'ny équivalence ozy izy ny anorana fanafody service manao ny équivalence.
Ireo olona ireo zany misy ny sasany efa tamin'ny telo maraina ny tonga teto ilahatra an'la équivalence zany ny tena diany eto a dia anao certification de tonga teto le olona zany tamin'ny maly a limitena 200 isan'andro le olona raisina de reo ankoatra zay zany de miverina de nylazainyzareo maly hoe verena raha pitso maraina de tonga zany apitso maraina de isoratra ondray nihitany olona vao maraina be hoe anondraka fanafody ny zareo androany a de tsy afaka mandray olona na anatitra dossier na anao équivalence a de tsisy raisina.
Vao maraina be moa de efa misy ireo miandry larana eny anoloan'ny ministera efa ho tonga hatreny amin'ny arabe ny filarana tsy voaja intsony ny sakana ara-pahasalamana satria samy maika ireo mpilahatra. Hatramin'ny nialan'ny mpanao gazety ny Radio Don Bosco Rivo Alain teny antoerana dia mbola nisy ireo olona nialanenina ny lahatra tao ihany koa ireo fa ireo ny safidy ny iverina amin'ny alatsinainy izao.
Efa iny fanefana zany no verina taty 4 jour androany maly azao a naka an'ilay kivalansy efa amin'ny enina hariva, amin'ny enina sasany avy afaka teo. Efa tena manahirana be, mideposé zany ianao amin'ny lahatra be, tapakandronao mahery lany. Dia avy eo indray anao maka koa mbola ohatr'izay ihany koa.
Satria tsy vita ihany eo
ilay izy? Vita ihany eo ilay izy. Efa azony ianao fa hideposé an'ilay dossier zany ilay kandidaturako. Dia io izy zao tsy mapititra.
Maika mosy hoe tsy maika satria ny dossier farany zao amin'ny zoma, dia tsy fantatra indray io zoma io na anondraka indray izy ny zoma. Fa tsy maintsy hoe iezahana ihany zany hoe ilay izy. Amin'ny latsinainy moa ny teneny dia 200 ihany ireny ny effectif raisiny isan'andro fa dia iezahana hoe hotratra amin'izay. Fa ilay dossier koa moa mbola be dia be ny enjehana dia tsy maintsy hoe atao izay hatratrarana azy fotsiny.
Fa iresaka vaovao hafa mihitsy sika, tsy mankasitraka ny anovana ny anarany tsangambaton'ny tolom-panafahana 7/17, izany hoe ny Kianjagaro Moramanga, hitondra ny anarany jeneraly tsy misaraka Emila, niteraky ny faritra any an-toerana. Toerin'izy ireo toraka izany ihany koa ny ampitondrana ny lalana miaingo amin'ny kianja ho any amin'ny tobo famatsiana Solikasela ho lasa genocide. Olanay vao no nanangony izay vaovao izay.
Tolokevitra avy amin'ny ministeran'ny kolontsaina sy ny serasera tamin'ny alalan'ny talehaparitra Moramanga no nahafantarina ireo anarana roa kasaina anovana ny anaran'ny Kianjagara sy ny lalana Miazonchel hoy ny fampahafantarina nataon'ny teraky Moramanga. Anemba ny tantara ary anovan'ny zava-misy marina tamin'izany fotoana izany ireo anarana ireo izay tsy misy ifandraisana amin'ny tolom-panafahana mihitsy hoy Andriamatoa Inyasy Randriamamizavy, nanao antsoavo an'ny teraky Moramanga sy ireo mpahay tantara mba hitondra ny fomba fijeriny fa indrindra anamafy ny fanoherana ireo fikasana ireo moa ity parlementaire teolodi sady zanaky ny faritra Moramanga. Andriamatoa Inyasy Randriamamizavy.
Ny fanontaniana napetraka zany dia zao, ary etsoko a ny zanaky Moramanga rehetrarehetra aloha ny any na nipetraka ny Moramanga na ny any ampelezana mba hiaraka anao taratasy zany a na mandeha tsirairay na mivondrona anohitra ny fanomezana anarana zany jenera tsy misaraka Emila zany a ny eo mitsangambatony 47 io a efa stela 47 io dia tokony mijanona amin'izay zany sy ny manodidina an'io fa tsy misy anaran'olona hafa omena indray. Raha ohatra ka vaovao propoara tantara fa hatreto aloha dia tsisy mahafantatra, fa raha nanontany ako hoe tany ampitina andraikitry ny sampana serasera tany aloatra mangory dia hoe ny tangalamena ao anatin'ny Moramanga onona meny io anarana io. Averiko tsara hoe ny tangalamena ao Moramanga nanomeany io anarana io. Ity resaka tangalamena ity koa manko tsy fantatra tsony hoe olona mahay tantara sa tsy mahay tantara ilay to tangalamena. Fa ny raharaha 47 tompoka dia tolony iny a, misy tantara marina ao anatiny iny a fa tsy anaranaran'olona no apetrapetraka ao.
Avy any aloatra mangory sika dia ho any amin'ny faritra tsimo andrefana, misy arety mifindra mahazo ny omby, ny ondry ary ny osy amina distrika vitsivitsy any an-toerana ankehitriny araka ny fampitam-baovaon ny fobepart ny fiompiana sy ny fambolena ary ny zono any an-toerana. Manaitra ny mpiompy any amin'ny distrika ny Toliara voalohany sy faharoa ary Ankazo Aboatsimo ny tompony andraikitra mba hanokamonina ireo biby hitrangany ho aretina io toy ny fanaviana, falaikiomana, faharerahana sy ny sisa. Fa miantso ny rehetra ihany koa ny fobeparitra ny atsimo andrefana tsy hihinana ny henan'ireo biby matiny ho aretina io, mety hifindra amin'ny olombelona manko ny aretina amin'ny alalan'ny kaikitry ny moka izay mety mitondra ilay tsimokaretina na ny fihinana na henana ronono tsy masaka tsara. Rehefa vao ny ivelany, namafisin'ny sekretera mpanjakana eo anivo ny fiketrahana masina misahana ny fifandraisana amin'ny firenekafa Monseigneur Galaera ny fanameloana ny fankalana jiody amin'ny endriny rehetra araka ny tao amin'ny Konsily Vatikanina faharoa Nostra Aetate tamin'ny taona 1975. Fanameloana izay ny fanandrify tamin'ny nanamarian'ny Israela ny fahatsiarovana ny andron'ny Holokosta na ilay fandringanana ny jiody nataon'ny Alemana tamin'ny fitondrana Nazi omaly 8 Avrily. Mirai feo amin'ny tokony anafoanana ny trosan'ny firenena afrikana ny dikaster amin'ny ny fampivoarana ny maolona manontolo sy ny komisiona misana ny COVID-19 au Vatican ny votra izany nandritra ny dinika ny karakarainy dikaster sy komisiona io ny rahany tamin'ny Caritas misana ny Afrika sy ny Siam na ny symposium de conférence épiscopale d'Afrique de Madagascar ny Zikam na ny fivondronambe ny Jesuita any Afrika sy Madagasikara ary ny Akweka na ny fikambana ny vehivavy manoka tena any Afrika Tsinanana sy Afvoany dinika moa natao tamin'ny alalan'ny fampiasana ny teknolojia ny fifandraisan-davitra. Misaona ny fanjakana Britanika no domandry androany teo amin'ny fasivy amin'ny sivifolo taonany ny Prince Philip vadin'ny mpanjakavavy Elizabeta faharoa ny Angletera. Votselakory izay tsehivina no nitsabona azy tany amin'ny hôpitaly noho ny voalaza ofisin'ny infection tao aminy sy ny olan'ny fo na azo azy. Raikitra indray ny savorovoro tao Belfast any Irlande avaratra alina na dia teo aza ny antso amin'ny tokony isiny ny fitoniana nataony avy any Londra sy Dublin ary Washington. Ny fandona ny mpitandro filaminana sy ny mpanao fihetsiketsehana repoblikana efa nivonina tamin'ny anoerana ny mpitandro filaminana izy ireo tamin'ny alalan'ny torabato sy cocktail Molotov efa hoeritaona moa izao no nisian'ity korontana any Irlande avaratra ity ka polisy misy 550 ny fantatra fa naratra vokatry ny fifandonana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ireo. Farany totosa somatsara androany maraina ny fandefasana ilay sambodanitra Soyuz atao amin'ny kosidroma rosiana ao Baikonour any Kazakhstan. Misa telo ireo kosmonaute izay mitondra azy io ka rosiana ny roa ary amerikana ny ray mifanandrify amin'ny 50 taona nandefasana olona voalohany tany ambony izy takamaso tamin'ny alalan'ny Yuri Gagarin moa ny nandefasana io sambodanitra Soyuz androany sivy avril io. Ny 20 avrily 2020 sy 25 arivo tsaivina no niainganany sambodanitra nitondra olona nalefa voalohany tany ambony tsy takamaso tany. Farana ny vaovao tamin'izao takariva madiva ho alina izao misaotra anao ny ainy izany hatramin'ny farany rampitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka.